Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Bozor bu sotuvchilar va xaridorlarning tovarlarni pul vositasida ayirboshlash yuzasidan kelib chiqqan iqtisodiy munosabatlari, ularning o'zaro aloqalaridir. Sotuvchilar va xaridorlarning birgalikdagi sa'y harakatlari bozorni keltirib chiqaradi. Bozor esa ularni birlashtiruvchi mexanizm bo'lib xizmat qiladi. Biroq, hozirgi kunda bozor deganda ko'pchilik yurtdoshlarimizning ko'z o'ngida kundalik ehtiyojlarini qondirish uchun zarur oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshqa buyumlar sotib olinadigan Chorsu, Oloy, Farhod, Otchopar kabi poytaxtimizdagi iste'mol bozorlari namoyon bo'ladi. Bular bozor haqida ilk tasavvur tor tushuncha bo'lib, bozor keng ma'noda mahsulotlarni hunarlar vositasida ishlab chiqarish qonuniyatlari bo'yicha tashkil qilingan ayirboshlash, mol va pul muomalasi munosabatlarining majmuidir. Bozor qadimgi faylasuflar ta'biri bilan aytganda, ijtimoiy birlashish vakillari sotuvchilar bilan xaridorlar o'rtasida mahsulotlarni ayirboshlash yoxud sotuvchilar bilan xaridorlar o'rtasidagi insoniy iqtisodiy munosabatlar majmuidir. Ijtimoiy birlashishda ayirboshlash ixtiyoriy va erkin baho narx orqali sodir bo'ladi. Ayirboshlash miqyosining hududiy va huquqiy chegaralari bor. Mahalliy bozor dunyo bozori. Ichki va tashqi bozorlar muayyan va ijtimoiy tartib-qoidalar asosida harakat qiladi. Ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi oldi-sotdi miqdori bozor munosabatlarining mavqeini hajmini belgilaydi. Bozorni ijtimoiy birlashmalarning iqtisodiy taraqqiyoti yoxud tushkunligining ko'rsatuvchi ko'zgu, makon va zamon o'lchagichi, adolat tarozisi oliy hakam deyish mumkin. Bozor jamiyat a'zolarining talab va ehtiyojlarini qondirishga pul muomalasini barqaror saqlashga, mahsulot narxi bilan ishlab chiqarishga ketgan xarajatlarning mos bo'lishiga, xalqlar va davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga xizmat qiladi. Bozorga g'oyat xilma-xil tovar va xizmatlar chiqariladi. Ular bozor obyektini tashkil etadi. Iste'mol tovarlari bozori kishilarning tirikchiligi uchun zarur bo'lgan tovarlar va xizmatlar bozorlaridir. Bu bozorda keng iste'mol buyumlari madaniy, maishiy va kommunal xizmatlari oldi-sotisi olib boriladi. Bu bozorda deyarli barcha fuqarolar ishtirok etadi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.